Iubiți frați și surori, în această după-amiază, mă bucur ca să fiu încă o dată împreună cu dumneavoastră aici la Casa Domnului. Și de data aceasta vreau să vă aduc multe salutări din partea fraților de dincolo de, nu de Prut, de Dunăre. Și să aduc salutul bisericii noastre. Biserica din Basarabia are numele Maranata, Domnul nostru vine. Și cred că cel mai potrivit salut care îl putem avea este chiar acesta: Maranata, Domnul nostru vine. Amin? Cântăm despre lucrul acesta, predicăm că Domnul vine, ne rugăm ca Domnul să vină cât mai repede, însă până când Domnul vine, am vrea să ne găsească Domnul nu stând, nu făcând nimic, și am vrea să ne găsească Domnul lucrând pentru El. Dacă ar fi să vă întreb, câți dintre dumneavoastră doriți ca Domnul să vină cât mai repede? Cred că toți am vrea lucrul ăsta. Așa este? Problemele sunt multe, viața este grea și de câte ori nu spunem noi, Doamne, vino mai curând să se termine totul. Însă Domnul vine atunci când este hotărâtă ziua ca să fie această lucrare. Însă până în ziua aceea am dorit ca să rămânem credincioși Domnului, să slujim Domnului și să lucrăm cât mai mult pentru Domnul. Spun lucrul acesta pentru că împreună cu frații din zona noastră, din Dobrogea, am ales ca să vă spun câteva gânduri acum la început. Pentru că, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, atenția oamenilor este mult mai concentrată la începutul mesajului. Eu sper ca să păstrați aceeași atenție până când voi putea să zic, până când voi spune amin. Dar am zis să încep cu această lucrare. Împreună cu frații de acolo din zonă, am dorit ca să ducem Evanghelia în fiecare localitate din Dobrogea. Nu știu câți dintre noi să știți anumite lucruri despre Dobrogea, dar acolo sunt credincioși mai puțini, sunt biserici mai puține, sunt biserici mai mici. Însă eu cred că voia Domnului este ca și oamenii de acolo să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo Evanghelia să atingă cât mai multe inimi. Amin? Noi cântăm, Evanghelia este putere, este puterea lui Dumnezeu. Și eu cred că, într-adevăr, Evanghelia este puterea care mișcă inimile oamenilor și îi întoarce la adevăratul Dumnezeu. Acolo în zonă, aș putea spune că, dintr-un anumit punct de vedere, este capătul de pod al lumii islamice din zona aceasta de est a Europei. Acolo în zonă sunt cei mai mulți turci din România. Poate e singura zonă unde există această etnie turcă, județul Constanța, județul Tulcea. Spuneam și fratelui Iosif, aproape în fiecare localitate, cu mici excepții, fiecare comună, fiecare sat are geamie turcească. Geamia turcească este o fel de bisericuță mai mică decât moscheea. În Constanța există două moschei, în Medjugorje există moschee, există seminar teologic musulman, și apoi, pretutindeni, în județul Constanța, în fiecare localitate există această bisericuță, să spunem așa, a turcilor, numită geamie. Chiar unde stau eu, este foarte aproape de mine geamia turcească, o aud în fiecare zi de 5 ori pe zi, se aude în tot Basarabiu programul lor religios. Și am zis, cred că este voia lui Dumnezeu ca în fiecare localitate unde există o geamie turcească să existe și o biserică evanghelică. Amin? Eu cred că, dintr-un anumit punct de vedere, Dobrogea este un punct strategic. A fost și în istoria României, nu? Câți domnitori ai Moldovei și ai țării românești n-au zis că este porta de intrare a Imperiului Otoman către România. Și au spus, este un loc care trebuie păzit. Este un loc care trebuie păstrat în teritoriul țării. Eu cred că, din acest punct de vedere, fiind un capăt de pod al lumii musulmane, este voia lui Dumnezeu ca să se întoarcă oamenii la Dumnezeu și în zona aceea. Amin? Nu în felul în care procedează ei în zilele acestea, poate că ați citit în mass media despre aceste mari frământări care sunt între popoarele de etnie turcă, de religie musulmană, din pricina acelor caricaturi. Eu cred că credința creștină nu se duce cu pumnul, nu lăsând victime în urma noastră, ci se duce proclamând Evanghelia, aducând vestea bună a cuvântului lui Dumnezeu și cucerind oamenii prin dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o fiecăruia dintre noi. În felul acesta am început cu anul 1998. Eu nu eram încă acolo, dar frații au demarat proiectul acesta. Ca în fiecare localitate unde ne-am implicat să ducem Evanghelia, să putem construi câte o biserică unde să fie chemat în numele Domnului. Am reușit în perioada aceasta să deschidem o biserică la Ciocârlia. Nu știu câți de aici ați auzit de Ciocârlia, dar ea e acolo pe hartă. Și începând din anul 2002, acolo există o biserică unde se cheamă numele Domnului, Biserica Evanghelică. Dintr-o fostă cârciumă, care a fost exact în centrul satului, veche de 100 de ani, unde oamenii mergeau să închine un pahar în cinstea norocului, în cinstea diavolului, Dumnezeu a îngăduit ca acolo să fie chemat numele lui Dumnezeu. Și acolo, în loc de cârciumă, acum este Biserica Pentecostală din Ciocârlia. Slavă Domnului pentru aceasta! După ce am terminat la Ciocârlia, ne-am mutat la o altă localitate, este vorba de Valul lui Traian. Ea este după Basarab către Constanța, este la șoseaua principală care vine dinspre București către Constanța. E la 10 km de Constanța, la 1 km între Basarab și Valul lui Traian. Valul lui Traian își trage numele de la un val de pământ rămas de pe vremea lui Traian și acum se poate vedea acolo. Este încă acolo. Și această localitate este una dintre comunele foarte mari, peste 11.000 de locuitori are. Este în creștere. Tot mai mulți oameni se mută de la Constanța la Valul lui Traian. Și acolo, după ce o perioadă de aproximativ 3 ani de zile, am tot încercat să intrăm cu Evanghelia și au fost foarte multe piedici. Și n-am reușit de prima dată, însă nu ne-am dat bătuți. Am încercat, am lovit încă o dată și Dumnezeu ne-a ajutat să intrăm. Am demarat un proiect de construire a unui locaș din închinăciune. L-am început acum 6 ani de zile. Când s-a cumpărat teren, de fapt nu s-a cumpărat teren, s-a primit în concesiune de la primărie, am făcut temelia și am făcut gardul la biserică. Timp de un an de zile n-am putut să facem nimica. De fiecare dată când treceam pe acolo prin sat, primarul, care s-a arătat foarte deschis față de această lucrare, ne-a întrebat, zice, dar ce faceți aici, nu continuați? Ce oamenii din sat ne întreabă, zice, nu se continuă, nu se demarează proiectul și timp de un an de zile n-am putut să spunem nimica. După aceea, Dumnezeu ne-a ajutat ca să pornim lucrarea, să ridicăm biserica și acum, după aproximativ 6 ani de zile, suntem în prag de finalizare. Cu voia Domnului, am vrea să o deschidem în luna mai. Este prima biserică evanghelică din această localitate. Nu există altă biserică evanghelică. Peste un sfert de locuitorii comunei sunt turci. Și din acest motiv, mulțumesc fraților de aici, din conducerea bisericii, care mi-au oferit această ocazie ca să pot prezenta această nevoie. Și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care vor avea pe inimă ca să ajute la această lucrare. Noi am vrea să inaugurăm această biserică în luna mai, însă problema este vis-a-vis de partea financiară. Însă eu cred că tot ceea ce Dumnezeu a început se va duce la terminare. Cu ajutorul Domnului, cu implicarea fraților, a surorilor, eu cred că orice lucrare pe care Dumnezeu o începe, ea se duce la bun sfârșit. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Domnul să binecuvinteze Biserica Betel de aici, din loc, Domnul să binecuvinteze frații, surorile, care sunt acolo în Dobrogea, și dorința mea este ca în fiecare localitate care este acolo, să existe câte un loc unde se cheamă numele lui Dumnezeu. M-am uitat pe o hartă care este scoasă de editura, cred că a cultului pentecostal, o hartă mare cu toate localitățile unde există biserici creștine în România. Și am remarcat cu bucurie că zona Radului, Timișoara, Bihorul, Bistrița, Suceava, partea Bucovinei de Nord, Botoșani, harta este albăstrită. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că acolo sunt foarte multe biserici. Acolo sunt foarte mulți credincioși. Ei, cum treceți Carpații și veniți puțin spre sudul Moldovei, județele de acolo, Vaslui, Bacău, mai în jos Buzău, Oltenia, Dobrogea, există multe spații albe. Aici, colo, câte un punctuleț albastru. Dar sunt și acolo. Dumnezeu are mărturie și acolo. Însă provocarea pe care aș vrea să vă fac în această seară, Gândul pe care vreau să vi-l transmit este acesta, să ne rugăm și cu ceea ce putem să ne implicăm ca Evanghelia să poată ajunge și în acele locuri. Să știți că Dumnezeu îi iubește și pe turci. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Am găsit undeva un citat care mi-a plăcut foarte mult și este un mare adevăr acolo. Și spunea omul acela următorul adevăr, a spus, nu este corect ca un om să audă Evanghelia de două ori, iar alții să nu o audă nici măcar o dată. Care de aici, care suntem în această seară, aici în casa Domnului, ați auzit Evanghelia doar de două ori? E cineva? Poate că puțini. Probabil poate doar prietenii care în această seară sunt invitați la casa Domnului. Dar fiecare dintre noi am auzit Evanghelia de foarte multe ori. Și mă gândesc că există atâția oameni care n-au auzit Evanghelia nici măcar o dată. De ce? Eu s-o aud de două ori, iar altul să nu o audă niciodată. Eu cred că planul lui Dumnezeu este ca fiecare om să audă Evanghelia, să audă cuvântul lui Dumnezeu și auzind cuvântul Domnului să primească cuvântul în viața lui și în inima lui. Amin? Domnul să lucreze. Aș dori când vă rugați, când sunteți la timp de părtășie, rugați-vă și pentru zona aceea, rugați-vă pentru Dobrogea, rugați-vă pentru Oltenia, rugați-vă pentru sudul Moldovei, pentru că acolo există oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și există un câmp foarte mare de misiune acolo. Eu cred că Dumnezeu are un plan de lucrare și acolo. Aș vrea ca în următorii ani, mi-ar plăcea să văd lucrul ăsta, în momentul în care se scoate următoarea hartă cu bisericile care fac parte din Uniunea Pentecostală, să nu mai existe doar o parte albăstrită undeva în vest și undeva în nord, să existe o întreagă zonă acoperită cu albastru. Și asta înseamnă prezența bisericilor, înseamnă puterea Evangheliei, înseamnă prezența credincioșilor, înseamnă că Dumnezeu lucrează. Amin? Domnul să ne binecuvieze pe fiecare dintre noi. Frați și surori, aș dori în continuare să ne oprim puțin atenție la cuvântul Domnului care s-a citit în această seară. Și cuvântul Domnului care l-am citit din Psalmul 105, îl are în vedere pe acest om al lui Dumnezeu, și anume pe Iosif, un tânăr pe care Dumnezeu l-a luat în formare de la o vârstă relativ fragedă, de la 17 ani. Și o perioadă de aproximativ 13 ani, Dumnezeu l-a tot frământat, l-a tot întors, când pe o parte, când pe alta. L-a pus la încercare. Și Dumnezeu a făcut din el unul dintre marii bărbați ai Vechiului Testament, prin care numele Domnului a fost proslăvit. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 105, pe care l-am citit în această seară, că Dumnezeu a trimis înainte pe un om, Iosif a fost vândut ca rob, i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. M-am tot gândit la Iosif și probabil că de multe ori când îl prezentăm pe Iosif, îl prezentăm ca fiind ceva special. Dar dincolo de faptul că el era un om credincios, un tânăr credincios, faptul că el a ajuns să fie conducătorul Egiptului la vremea respectivă, să știți că n-a fost meritul lui, a fost planul lui Dumnezeu și a fost meritul lui Dumnezeu. Secretul vieții lui Iosif nu este în mod special abilitatea lui de a avea vise, de a fi un mare conducător, de a fi un mare lider. Știți care este secretul vieții lui Iosif? Este o expresie care se repetă de cel puțin trei ori. În capitolul 39 a cărții Genesa. În trei situații diferite în care Iosif ajunge, acolo este o mică frază care se repetă. Domnul a fost cu el. Și Domnul a fost cu Iosif. Și Domnul a fost cu el. Secretul vieții lui Iosif, să știți că a fost lucrul ăsta. Faptul că Dumnezeu, în fiecare împrejurare în care el a fost, Dumnezeu nu l-a abandonat. Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu l-a însoțit. Pentru că Dumnezeu avea un plan de lucru cu omul acesta. Însă, în perioada aceasta de aproximativ 13 ani, de la 17 ani până la 30 de ani, Când Iosif este înălțat în Egipt, Dumnezeu l-a tot prelucrat, Dumnezeu l-a întors, când pe o parte, când pe alta. L-a trecut prin diferite site, una mai mică, alta mai mare, una mai ușoară, alta mai grea. Și când citiți istoria lui Iosif, o să vedeți că sunt deseori răsturnări de situație. Când spui că totul s-a terminat, atunci Dumnezeu o ia din nou de la capăt. Îl trece printr-o altă sită și când parcă ai impresia că s-a terminat și cu încercarea asta și acum trebuie să fie totul în regulă, trebuie să fie totul frumos, Dumnezeu o ia de la capăt. De ce oare? Uneori și în viața noastră, frați și surori, poate că trăim același lucru. Dumnezeu ne trece printr-o încercare și în momentul în care vedem că se termină încercarea, spune: Doamne, acum o să fie totul bine. Și când ne gândim că totul o să fie bine, Dumnezeu o ia de la început. Și vine altă sită, și vine altă încercare, și vine altă provocare. De ce oare? Înseamnă că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. În această seară aș vrea să prezint pe scurt, până aproximativ la ora 7, când, așa cum fratele Iosif menționa, trebuie să meargă la Iermata pentru evangelizare, aș vrea să prezint 7 site, 7 teste prin care Dumnezeu l-a trecut pe Iosif. Probabil că în această seară unii dintre noi ne găsim în aceste site. Probabil că unii dintre noi suntem testați ca și Iosif prin aceste modalități. Întrebarea este: ce facem noi în momentul în care Dumnezeu ne trece prin testul respectiv? Care este atitudinea pe care o ai în momentul în care Dumnezeu te pune la încercare, mă pune la încercare, ne pune pe fiecare dintre noi la încercare? Spunea cineva că istoria lui Iosif este un fel de poveste care tot timpul sună ca în felul următor: vestea bună, vestea rea. E un lucru bun care se întâmplă, apoi vine unul rău. Și tot se schimbă. De exemplu, lucru bun care se întâmplă cu Iosif, spune Cartea Sfântă că el era un băiat credincios. Spunea tatălui său: ce fac frații lui mai mari? Vestea rea era că frații au început să-l urască. Vestea bună, tată i-a cumpărat o haină care lui i-a plăcut foarte mult. Vestea rea este că din această pricină, din această cauză, frații l-au vândut, i-au luat haina, i-au înmuiat un sânge și au spus tatălui lor: și uite, fiarele câmpului l-au omorât pe Iosif. Ajunge în Egipt, vestea bună, Domnul este cu el, Iosif dă dovadă de credincioșie, și în casa lui Potifar Dumnezeu îl înalță. Vestea rea este că soția lui Potifar a pus ochii pe el. Și tot timpul istoria lui Iosif înseamnă una caldă, una rece. O veste bună, o veste rea. Viața de multe ori este în felul acesta. O încercare, o binecuvântare. O izbăvire, o încercare. Lucru important care este în asemenea situație, știți care este? Care este ultima frază? Cum se termină povestea aceasta? Este ca și cum ai spune în felul următor: un om a căzut de pe casă. E vestea proastă. Vestea bună, jos era o căpiță cu fân. Vestea rea este: în căpiță era împlântată o furcă. Vestea bună, n-a căzut pe furcă. Vestea rea, n-a căzut nici pe căpiță. Deci, important este cum se termină. În cazul lui Iosif, povestea se termină frumos. Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. Aș dori ca în dreptul fiecăruia dintre noi să fie aceeași concluzie. În momentul în care în dreptul meu sau în dreptul fiecăruia se poate spune cuvântul biruință și Domnul a fost cu el, toate celelalte rele, toate celelalte zile de încercare se vor uita și va rămâne doar ce este frumos, și anume prezența Domnului în viața noastră. Aș vrea să amintesc pe scurt care sunt cele 7 teste pe care Dumnezeu le-a pus în viața lui Iosif. În primul rând este testul persecuției, a suferinței. Și în capitolul 5, în capitolul 37, versetul 5 din Genesa, spune Cartea Domnului că frații lui Iosif au început să-l urască. Numai că ura aceasta nu s-a oprit aici. Ura aceasta a mers mai departe. Au conceput un plan prin care să ia viața lui Iosif, să-l omoare. Dar în final l-au vândut. Să știți că în viața noastră unul dintre testele la care Dumnezeu ne pune la încercare, care ne așează înaintea noastră, este testul persecuției, testul suferinței. Întrebarea este, în momentul în care treci prin testul acesta, prin sita aceasta, îți păstrezi credința, rămâi în picioare, rămâi credincios Domnului, îl slujești pe Domnul în continuare, sau încercarea respectivă te pune jos? Sau lovitura respectivă te face să nu mai ai credință în Dumnezeu? Aș dori ca Domnul să ne dea biruință la fiecare dintre noi. Poate că în dreptul unora este persecuție în familie. Poate că în cazul altora este persecuție la locul de muncă. Poate în alte situații e vorba de vecinii care tot timpul creează probleme. Doamne, dă-ne biruință la fiecare dintre noi. Ajută-ne ca în testul persecuției să rămânem credincioși înaintea Ta. Amin? Însă nu se oprește aici încercarea lui Iosif. Un al doilea test este testul amărăciunii. Și vreau să vă spun că testul acesta nu este unul ușor. Testul amărăciunii este unul foarte greu. În cazul lui Iosif, spune Cartea Sfântă că au încercat să îl ucidă, să-l omoare. În Geneza, capitolul 37, versetul 18, aș vrea să citesc acest verset. Spune Cartea Domnului în felul următor. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Mă gândesc eu, oare ce-o fi simțit Iosif în momentul acela când chiar frații lui de corp, chiar familia lui s-a întors împotriva lui. Adeseori suntem amărâți că cel mai bun prieten îți face cea mai urâtă farsă. Te doare în momentul în care cineva apropiat poate te jignește sau spune o vorbă rea, sau se întoarce împotriva ta sau spune fel și fel de lucruri la adresa ta. Dar oare Iosif, în momentul în care și-a dat seama că însăși frații lui s-au gândit nu să-i fure haina, nu să îl vândă, ci s-au gândit în primul rând să-l omoare, oare și-o fi simțit? Să știți că în viață Dumnezeu ne trece și prin testul acesta, prin sita aceasta, care este numită amărăciune. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute, ca trecând prin sita aceasta, să nu ne facem și noi amari, să nu ne acrim, ci să rămânem cu acea dulceață pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. În limba engleză există un joc de cuvinte vis-a-vis de două cuvinte. Better și bitter. E doar diferența de o singură literă. Orice încercare te face fie mai bun, fie mai amar. Te apropie de Dumnezeu sau te îndepărtează de Dumnezeu. Dar este vorba de atitudinea mea și de felul în care eu mă relaționez la Dumnezeu în momentul acela. Eu aș dori ca în orice încercare, în orice mărăciune prin care trecem, Dumnezeu să ne ajute să fim mai buni decât am fost înainte. Amin? Întrebarea în testul acesta este următoarea. Voi păstra mânia în viața mea? Îmi voi revărsa mânia împotriva celorlalți din jurul meu? De multe ori când oamenii trec prin viață și gustă din paharul amărăciunii pe care îl dă viața, de multe ori își revarsă poate nemulțumirea, frustrarea peste cei de lângă ei, peste familie, peste prieteni, peste cei din biserică și încearcă să găsească oarecum un țap ispășitor. De ce se întâmplă așa? Frați și surori, să știți că viața nu este ușoară. În viață, fiecare dintre noi va trece și prin sita aceasta. Va bea și din paharul acesta. Însă aș dori ca Dumnezeu să ne ajute ca în momentul acela să nu păstrăm mânie, să nu lăsăm ca acești lăstari de amărăciune să aducă un rod în viața noastră și să ne determine să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Amin? Un al doilea test în viața lui Iosif a fost testul amărăciunii. Și Iosif l-a trecut cu bine. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să trecem cu bine testul acesta. Un al treilea test pe care Iosif l-a trecut, Dumnezeu l-a pus la încercare, a fost testul integrității. Și în capitolul 39, cu versetul 1, arată cuvântul Domnului că a ajuns în Egipt și acolo în casa acelui dregător mare din Egipt, Potifar, și Dumnezeu l-a ajutat să ajungă tot mai sus. Până acolo încât Biblia spune că Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Însă în momentul în care Iosif a ajuns acolo sus, dintr-o dată, ochii nevestei lui Potifar s-au îndreptat asupra lui Iosif și a încercat să-l atragă în păcat. Și Iosif a trebuit din nou să aleagă. Vestea bună, Dumnezeu a fost cu el. Vestea proastă, femeia lui Potifar a încercat să-l atragă în păcat. Vestea bună, Iosif n-a cedat insistențelor ei. Vestea rea, a ajuns în închisoare. Dar Iosif a trecut cu bine testul integrității. Doamne, dă-ne și nouă putere ca să trecem cu bine testul integrității. La testul integrității există o întrebare la care trebuie să ne gândim, să dăm un răspuns. Ce faci în momentul în care nimeni nu te vede? Mai asculți de Dumnezeu? Mai rămâi credincios? Chiar în momentele în care nimeni nu te poate vedea? Poate că ești plecat undeva la școală în altă localitate și părinții nu sunt cu tine. Și acolo poți să faci tot ce vrei tu. Am fost plecat de mai multe ori în afara țării. Și am observat cât de mare este ispita aceasta. Și cred că tinerii care au fost plecați mai mult decât am fost eu, sau au stat o perioadă mai mare în acele țări, s-au confruntat foarte mult cu ispita aceasta. Să rămân ascultător de Dumnezeu în situația în care există atâtea oferte, în situația în care lumea este atât de atrăgătoare, când frații din biserica în care am crescut nu mă văd, nu știu ce fac părinții, nu sunt cu mine, ce faci în momentul acela? Când nimeni nu te vede, rămâi al Domnului sau te compromiți? Testul lui Iosif a fost și testul integrității. Și aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, sau de mai multe ori în viață, va trebui să treacă testul acesta al integrității. Ce faci în momentul în care nimeni nu te vede? Poate că ești doar cu prietenii, poate că ești într-o altă zonă, ai atâtea posibilități, ce faci? Rămâi cu Domnul sau te compromiți? Doamne, dă-ne putere ca să rămânem credincioși, ca și Iosif. Un al patrulea test al lui Iosif a fost testul în care avea posibilitatea să se plângă, să cadă într-această stare de nemulțumire. Spuneam că viața lui Iosif înseamnă această alternativă, această schimbare de decor tot timpul. Când e bine, când e rău. Când e bine, când e rău. Întrebarea pe care vreau să o pun este: în momentul în care în viață se întâmplă lucrul ăsta, nu apare ispita ca să fii nemulțumitor față de Domnul? Ca să te plângi? Să spui: Doamne, nu e corect? Doamne, nu e cinstit? Doamne, de ce e așa? Spuneam că în urma rămânerii în credincioșia lui Iosif, în loc să fie apreciat pentru lucrul ăsta, în loc ca să se spună despre el: uite, un om cinstit, răsplata lui a fost să fie aruncat în temniță. Și din pasajul pe care l-am citit în această seară, spune Cartea Sfântă că i-au pus picioarele în lanțuri, în butuci, și dintr-o poziție în care Dumnezeu l-a binecuvântat, din nou a urmat o cădere, din nou în lanțuri, din nou în starea de jos. Însă Iosif, în momentul în care a ajuns acolo, nu s-a plâns de Dumnezeu, nu s-a răzvrătit împotriva Domnului, ci a rămas în credincioșie. Ce este frumos este că în momentul acela, în versetul 21 din capitolul 39, Cartea Geneza, apare din nou această expresie: Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. Iosif nu a renunțat. În momentul în care din nou viața l-a pus jos, a luat-o din nou de la capăt. Și Dumnezeu de acolo din nou l-a ridicat. Pentru că era o altă sită, era o altă încercare, era un alt test pe care Dumnezeu îl făcea în viața lui Iosif. Am citit despre o categorie de oameni pe care viața i-a așezat în anumite condiții deosebit de grele și oamenii aceștia au reușit să supraviețuiască în asemenea condiții. Și nu numai că au reușit să supraviețuiască, viața lor s-a îmbunătățit, au ieșit mai tari din încercarea aceea. Am citit despre 3.000 de prizonieri de război din Coreea, care s-au întors acasă și au reușit să supraviețuiască. Am citit despre 500 de oameni care au fost prizonieri în Vietnam. Am citit despre alți soldați care au fost prinși în captivitate în Iran și au fost simți acolo o perioadă de timp.
Și în urma bătăilor, în urma încercărilor, în urma încercării de a spăla creierul, au rămas întreși la minte și din acea încercare, din acea încleștare, au ieșit mai puternici. Și există chiar un studiu care s-a făcut pe baza celor persoane, celor oameni care au reușit să treacă biruitori. Și au zis că oamenii aceștia, în fiecare situație în care s-au găsit, au găsit un scop pentru care să trăiască. Adică n-au renunțat la luptă. Spunea cineva că există o boală numită renunțita. N-o să o găsească niciun doctor boala asta. Dar există în viața multora boala aceasta numită renunțită. Când vine greul, cel mai simplu este ce să faci? Să renunți. Apare o problemă în familie care pare cea mai ușoară posibilitate. Renunțarea. Să nu mai lupți. În vremea aceasta de criză financiară, de ce să pui partea Domnului? De ce să nu o cheltuiești pentru tine? Ispita este să renunți. În vremea aceasta în care sunt probleme, sunt încercări, de ce să mergi înainte? Apare ispita aceasta a renunțării. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să depășim această renunțită. Amin? Să rămânem în picioare și să avem biruința pe care Dumnezeu ne-o poate da. Iosif a trecut și testul nemulțumirii. Întrebarea este, în momentul în care Dumnezeu te pune în testul acesta, este următoarea. Ce ți iese din gură în momentul în care ești tratat nepotrivit? În momentul în care cei de lângă tine te abordează așa cum nu-ți place ție? În momentul în care poate chiar familia, poate chiar vecinii, poate chiar cei de la locul de muncă se poartă urât cu tine? Care sunt cuvintele pe care le rostești? Care este atitudinea pe care o ai? Gândește-te că în momentul acela Dumnezeu te trece prin testul acesta. Poți să mulțumești Domnului? Poți să-L auzi pe Domnul? Poți să rămâi încrezător în Dumnezeu? Doamne, ajută-ne ca să rămânem încrezători în Tine. Și chiar dacă trecem prin testul nemulțumirii, Dumnezeu să ne ajute să îl trecem biruitori. Un al cincilea test este testul egoismului. Vedeți, fiecare își are necazul lui și fiecare inimă își are nevoia lui. Și într-o lume plină de încercări, într-o lume în care nevoile sunt diferite, sunt diverse și mari, știți care este o ispită mare? Aceea de a te gândi doar la nevoia ta, doar la problema ta. Să uiți că lângă tine există unul care poate suferă mai mult decât tine. Însă în momentul în care ne uităm la Iosif, putem să observăm acest lucru extraordinar. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să vă puneți în locul lui, să vă puneți în papucii lui Iosif, să vedeți dacă ne plac. Să fii când sus, să fii când jos, să fii când liber, când la închisoare, să fii când binecuvântat, când aruncat din nou în temniță. Credeți că e ușor? Nu e ușor, e foarte greu. Credeți că e ușor ca în asemenea situații să te gândești și la altul? Nu este ușor. Însă spune cartea Domnului că acolo în temniță Iosif avea doi prieteni, avea doi oameni cu care se cunoștea, paharnicul și pitalul. Și amândoi, la un moment dat, într-o dimineață, spune Cartea Sfântă, capitolul 40, versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei. Și cum i-a văzut? I-a văzut triști. Și în momentul acela, i-a întrebat, ce vă frământă, ce probleme aveți, ce vă necăjește? Cu dorința, evident, că dacă poate să-i ajute, să-i ajute. Și în momentul acela oamenii au început să-și deschidă inima și fiecare și-a spus visul pe care l-a avut în noaptea precedentă. Frați și surori, eu cred că fiecare dintre noi avem problemele noastre. Dar întrebarea mea este următoarea. În această seară când ne vine la adunare și te-ai pus pe bancă, te-ai uitat să vezi în stânga și în dreapta cine stă lângă dumneatale? L-ai întrebat dacă îl cunoști, ce mai faci? Cum îți merge? Dacă e trist, întreabă-l de ce e așa. Încurajează-l, ridică-l, îmbărbătează-l. Nu te gândi doar la problema ta. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem pune în practică lucrul acesta. Testul egoismului. Întrebarea este, în momentul în care lucrurile merg greu și merg poate cu greutate, Ce fac în momentul acela? Mă gândesc doar la mine? Mă gândesc doar la problemele mele? Mă gândesc doar la necazurile mele? M-am auzit o întâmplare despre un frate țigan, un frate rom și aș vrea că dacă sunt în această seară persoane în sală să nu se simtă ofensate, nu am intenția aceasta, dar problema lui era următoarea. De ce Dumnezeu l-a făcut puțin mai închis la culoare? De ce nu l-a făcut alb? Că, vedeți, lumea este foarte ciudată și foarte interesantă. Cei care sunt albi, au tenul foarte deschis, vor să fie mai bronzați. Și cheltuie și investesc în direcția asta. Cei care sunt un pic mai bronzați vor să fie albi. Și nu sunt mulțumiți așa cum Dumnezeu i-a creat. Și era tare necărjit că Dumnezeu l-a făcut puțin mai creol. Și într-o zi, mergând pe stradă, a văzut un negru din Africa. Și când a văzut pe el, l-a văzut negru, negru. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că sunt și alții mai negri ca mine. Biblia spune, prin Apostolul Petru, despre frații voștri care trec prin aceleași suferințe. Uneori, poate cădem în latura aceasta, Doamne, necaz ca mine nu are nimeni. Încercare ca familia mea nu are nimeni. De unde știi? Poate că în biserică sunt cazuri mai grele. Du-te și spune un cuvânt de încurajare. Fă o rugăciune pentru ei. Spune un cuvânt de îmbărbătare. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Amin? Am citit odată o întâmplare despre o femeie din America care era cunoscută în orașul din care făcea parte ca fiind o femeie problemă. Și a fost membru la mai multe biserici. Și n-a fost mulțumită cu nicio biserică unde a fost, că niciuna n-a fost bună, n-a fost niciuna pe placul ei. Și la un moment dat a vrut să se mute la altă biserică. Și în momentul în care a vrut să se mute, a vorbit cu păstorul și a spus, frate, vreau să mă mut la biserica dumneatale. Însă fratele, în momentul acela, și-a dat seama că femeia are probleme, că nu se poate acomoda în niciun loc. Și s-a gândit, oare ce să facă, să o primească sau să nu o primească? Ce să-i răspundă? Să fie membră sau să nu fie membră. Și i-a zis, uite, ne-am gândit, am analizat situația dumneavoastră și am hotărât următorul lucru. Dacă sunteți de acord, vrem să facem o încercare. Aveți 3 luni de zile în care vă dăm o listă cu persoanele bolnave din biserică și vă luați câteva situații și mergeți la fiecare dintre ele. Le vizitați, vedeți care e situația și apoi ne spuneți ce ați găsit acolo. Și femeia a acceptat și a mers 3 luni de zile în familie. Și spunea omul acesta, zice, în femeia asta care era o veșnic nemulțumită și veșnic găsea numai critică, totul mergea prost, nimic nu era bun, nimeni nu putea să intre în voie, ci s-a produs o schimbare extraordinară. Deci din acea femeie nemulțumitoare a ieșit una care a început să slujească în mijlocul nevoilor. Și spune, în momentul acela inima ei s-a schimbat. Că a mers din situație în situație, de la o familie la alta și a văzut că există atâta suferință și a văzut că există atâtea nevoi și a spus, Doamne, micile mele ambiții, neplăceri sunt neînsemnate față de problemele care sunt în atâtea familii. Și lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o a fost următoarea. Ea a fost promotorul unei acțiuni în acea biserică de vizitare a bolnavilor, a familiilor care sunt în încercare. De ce? Pentru că a fost egoistă. S-a gândit doar la ea. Însă în momentul în care a văzut și pe alții, Dumnezeu i-a dat biruință. Testul egoismului a trebuit să-l treacă și Iosif. Și Iosif l-a trecut cu bine. Întrebarea este, noi cum vom trece testul acesta? Domnul să ne dea biruință la fiecare dintre noi. În al 6-lea rând, testul uitării. Spune Cartea Sfântă că după ce le-a tâlmăcit visele, Iosif le-a zis, după ce o să fiți eliberați, aduceți-vă aminte și de mine. Pune o vorbă bună la faraon. Și am vrea să știți că în momentul în care omul e strâns cu ușa, păi îți promite tot ce vrei. Îți face făgăduințe și promisiuni 1000. Dar întrebarea este, câți după ce au ieșit din situația respectivă, își mai aduc aminte de ceea ce i-au promis. Și Iosif, spune cuvântul Domnului, a tot așteptat. Unul dintre ei a fost omorât, pitarul, paharnicul s-a întors din nou lângă împărat și spune Biblia că mai marile paharnicilor nu s-au mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Și un al 6-lea test pe care Dumnezeu îl pune pe Iosif este testul uitării. Ce faci în momentul în care poate faci bine, slujești Domnului, te implici și poate nimeni nu observă lucrul ăsta. Te deranjează? Mai rămâi ca să slujești Domnului? Cât de frumos spune Cartea Sfântă în Coloseni, în capitolul 3, versetul 23 și 24, pe care aș vrea să le citesc, deși sunt versete cunoscute pentru noi. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Deci dacă nu ți-a zis cineva ce bine cânți, câtă misiune faci tu, nu te necăji. Că tu nu slujești un om, tu slujești pe Domnul. Și răsplata nu ți-o va da omul, răsplata o va da Dumnezeu. Să știți, și uitarea este un test. Iosif a trecut cu bine testul uitării. Și aș vrea să-l amintesc și pe al șaptelea că timpul s-a scurs, este testul mândriei. După ce au trecut cei 13 ani, Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să fie înălțat. Acele legături, acele lanțuri s-au dus, au devenit trecut și dintr-o dată Dumnezeu l-a făcut al doilea după faraon în Egipt. I-a tălmăcit visul, i-a spus care e semnificația visului cu cele șapte vaci slabe, cu cele șapte vaci grase, cu spicele slabe, cu spicele grase. Și dintr-o dată s-a trezit că este al doilea după faraon. În capitolul 41 cu versetul 16 spune Iosif un lucru extraordinar aici. Iosif a răspuns lui faraon: nu eu, dacă ți-am dat o tălmăcire, dacă am avut un cuvânt pentru tine și ăla a fost adevărat, nu sunt eu. Cel care a avut un cuvânt pentru tine este Dumnezeu. El are răspunsul la toate problemele noastre. Și spune în continuare, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. Putea în momentul acela Iosif să atragă acea lumină spre el, să pară el că este tălmăcitorul de vise, că prin el se rezolvă toate, că el este cheia, că el este piatra din capul unghiului. Dar în momentul acela Iosif n-a vrut să arate spre el și a spus, nu eu. Dacă ți-am dat un răspuns favorabil, să știi că Dumnezeu ți-l-a dat. Să știți, fiecare dintre noi va trece și testul mândriei. Când Dumnezeu te binecuvintează, cui dai credit? Ție, oamenilor sau lui Dumnezeu? Când Dumnezeu te folosește într-o lucrare, cine primește slava și gloria? Tu sau Domnul? E un test și ăsta. Domnul să ne ajute pe toți ca să trecem cu bine toate testele pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Este adevărat că dintr-un anumit punct de vedere, viața înseamnă o succesiune de teste, de site și suntem încercați când pe o parte, când pe alta. Însă doresc ca în toate Dumnezeu să fie cu noi și Domnul să ne dea biruință la fiecare dintre noi. Amin.